Areena.
Onko sulla lähtenyt lapasesta mikään muu kuin toi dokailu?
Voi kuule, rakas. Multahan lähtee iloisesti lapasesta lähestulkoon kaikki niin kuin dopamiinia elimistöön pumppaava. Onko mä ikinä kertonut sulle siitä, kun viime keväänä latasin puhelimeen sen Walking Dead zombipelin?
Mitä et? Tervetuloa kuuntelemaan Darvapaana podcastia. Ihanaa, että sä löysit meidän seuraan. Tukenasi täällä tänään ovat aivan mielihyvän himoiset raitistelijasi Laura Vateen ja Katri Ylinen.
Elikkäpäs siis, mä oon aina vältellyt ihan viimeiseen saakka mitään videopelejä, koska mä tiedän ihan tosi hyvin, että mä jään niihin koukkuun. Ja viime keväänä mä törmäsin Instagram-mainokseen ja siinä oli semmonen Walking Dead-peli. Ja mä ajattelin, että no toihan näyttää hauskalta tuolla tältä strategiapeliltä, että kyllähän mä voisin sen ladata. Ja mä latasin sen mun puhelimeen ja siitä suora leikkaus viikon päähän. Mä pelasin sitä peliä niin kuin päivin ja öin. Mä heräsin 6:00 pelaamaan sitä peliä, jotta mä ehtisin pelaa ennen kuin duunit alkaa. Ja totta kai mä olin ehtinyt siis jo sijoittaa tähän peliin joku 100 €, että mä sain ostettua vähän ekstra juttuja linnoituksia ja parannettua tiedäkö, sotilaiden varustusta. Ja sitten mun puoliso oli silleen, että Katri, että tästä ei nyt tule yhtään mitään, jos sä vaan hakkaat sitä zombipeliä. Että sun täytyy nyt poistaa se peli, ainakin siksi aikaa, kun sä kirjoitat sitä kirjaa.
Oliko tämä interventio tähän peliin?
Oli, tämä oli interventio. Tämä on ainoa interventio mun elämässä, mikä mulla on ollut. Ja mä olin ihan raivona, että tajutko sä, että mun liittoumani tukeutuu mun sotilaisiin, ne on mun joukot, jotka on siellä ulkorajoilla. Että mä en voi jättää niitä pulaan. Ja mä olin samassa liittoumassa, sä teen ison kasan kanssa puolalaisia teini-ikäisiä poikia, ja ne niinku luotti muhun. Ne oli nostamassa mut niiden liittouman päälliköksi. Ja mä olin vaan ihan raivona, että mitä Zore alaviiva 541 sanoo nyt, jos mä jätän sen pulaan mun veriveljeni.
Mä en tiedä, mitä mä sanon tähän, mutta peleistähän saa ihan jatkuvaa dopamiinitykitystä. Ne on suunniteltu tuottamaan mielihyvähormoneja. Mulla on 2 erilaista pelaamista. Toinen on rentoutumista, jossa mä hakkaan miekalla lohikäärmeitä pleikalla palasiksi. Mutta jos mä en jaksa avata sitä konsolia ja telkkaria ja kaikkea muuta, mitä siihen tarvii, niin sit mä tarvitsen helppoa mielihyvää. Ja sen mä saan näistä kännykkäpeleistä. Eli mä fiilaan tota, mitä sulle on käynyt. Koska sit kun nukkumaan mennessä sulkee silmät ja verkkokalvoilla vaan vilisee ne hedelmät, niin mä tiedän, että never stop the madness, kohta vedetään taas.
Joo. Ja mullahan on myöskin siis se, ja mä veikkaan, että sulla on vähän tää sama juttu, että mä saatan ihan päivässä innostua 0-100 vaikka jonkun uuden harrastuksen suhteen, että kuulostaako tutulta.
Kyllä.
Tai sit mä saatan ottaa vaikka läjäpäin vapaaehtoisia luottamusduuneja. Ja sitten 2 viikon jälkeen kelaa, että voi saatana, että mitähän mä kelasin silloin marraskuun lopussa, kun oli vuosikokouksia ja liittokokouksia, että minkä takia on taas pitänyt mennä kaikkialla ehdolle.
Joo, tää on vakavaa ja vaikeaa aikaa. Mulla on nyt tämän vuoden loppuun semmonen niinku eliminointilista, että mistä kaikesta mä luovun ja mihin mä en enää todellakaan lähde mukaan. Vaikka siis ihania juttuja, mutta rajansa kaikella. Mulla tää toisaalta on myös yksi mun vahvuus, että mä pystyn hyperfokusoitumaan tosi tiiviisti johonkin asiaan.
Mitä sä tarkoitat hyperfokusoitumisella?
Siis hyperfokusoituminen on sellainen, mitä esimerkiksi ADHD-ihmisillä tulee, eli ne keskittyy ihan superintensiivisesti johonkin juttuun, ja siinä saattaa kadota kaikki muu maailma sun ympäriltä. Se on sekä hyvä juttu siinä, että jos sä saat jotenkin ohjattua sen sellaiseen asiaan, mikä kiinnostaa tai vie sua eteenpäin. Vaikka mä oon hyperfokusoitunut joskus vaikka lukemaan pääsykoekirjaa, mikä on aivan äärettömän hyvä juttu.
Se on todella hyvä juttu, joo.
Kyllä. Mä oon siis opetellut niitä sivuja niin, että mä muistan edelleen joitain kohtia, missä vaikka niitä on, koska mä muistan vaan.
Okei, mulle ei ole koskaan käynyt noin, mutta jatka.
Joo. Mutta sitten se voi olla myös huono asia, koska jos sä sitten vaikka unohdat syödä tai käydä vessassa, niin se on aika ikävä juttu. Mulla se ADHD näkyy siinä, että mua hävettää, miten paljon mulla on kesken jääneitä harrastuksia. Ja nämähän on semmoisia juttuja, että näitä saattaa olla ihmisille, vaikka ei olisikaan ADHD, mutta nämä on tosi, tosi yleisiä ADHD-ihmisiltä. Ehkä surkuhupaisin oli, kun mä 2 vuotta sitten aloitin bujoilun, eli sen piirretään ja tehdään hienoja, visuaalisesti hienoja kalentereja. Ja mä ostin kaikkia tusseja ja kiiltokuvia ja sen vihkon. Ja ihan vaan siksi, että mä saisin mun elämääni hallittua sillä kalenteroinnilla. Ja tätä mä jaksoin kuukauden.
Okei, mutta tosi hyvä.
Siis tosi hyvä. Joo.
Se on jo niinku yksi 12 osa
se on ihan vuodesta. Totta. Se on ihan totta ja mun elämä oli tosi hallittua sen kuukauden ajan, mutta sitten taas mentiin. Ja sit mä olin aivan varma tämmöisenä nuoruuden heppatyttönä, että mä aloitan ratsastuksen. Ja mä ostin ratsastuskengät ja mä pohdin asiaa viikon ja sit mä palautin ne kengät. Ne tuli onneksi halvemmaksi kuin ne kiiltokuvat, koska ne maksoi aika paljon. Eli en aloittanut ratsastusta vielä.
Joo, no tuossa ensimmäisen koronakevään aikana mä ajattelin, että kun tämä tilanne tästä laukeaa, niin mä lähden pyhiinvaellukselle etelään.
Mitä?
Et mä lähden pyhiinvaellukselle Pohjois-Espanjaan. Ja mä aloin tosi niinku kiireellä jo varautua ja mä tsekkasin sen reitin valmiiksi ja tein kaikki muistilistat, mitä pitää pakata ja hankin ultrakevyen makuupussiin. Ja no, en ole vieläkään lähtenyt pyhiinvaellukselle.
Mutta oot sä sisään ajanut sun kenkiä jo, että sä voit niinku periaatteessa lähteä milloin niin, vaan?
Any given day. Joku päivä mä lähden tästä silleen. Kohti Santiago de Compostelaa. Mutta pointti on, että kaikkeahan voi elämässä tehdä, mutta ei samaan aikaan. Ja se on harmillista.
Mä ihailen niitä ihmisiä, jotka on löytänyt sen oman harrastuksen ja sitkeästi harjoitellut ollakseen hyviä siinä. Että hyväksi maalariksihan pääseminen vaatii paljon toistoja. Mutta hyväksi juomariksi, niin mä en tiedä, että vaatiiko se toistoja vai onko se yksi kulaus ja sitten lähtee lapasesta. Et riippuu varmaan vähän, että mitä sillä hyvällä juomarilla tarkoitetaan. Kohtuukulutus vai never stop the madness? ADHD ei oikeasti ole varsinaisesti keskittymishäiriö, vaan pikemminkin keskittymisen suuntaamisen häiriö. Eli ADHD-ihminen voi myös olla ihan superkeskittynyt jostain. Sitä on ihan täböl kiinnostunut jostain, kunnes sit ei ole. Vähän kulunut stereotypia on se, että ADHD on kuin se Ice Age-leffan sinkoileva orava, joka on aina uuden pähkinän nähessään silleen, pähkinä! Ja sit se tietysti kadottaa sen pähkinän. Mut oikeesti mulla se on enemmän silleen, että pähkinä! Mäpä selvitän siitä Wikipediasta kaiken kello 3 aamuyöllä. Ja lopulta mä oon päätynyt Wikipediassa johonkin ihan tosi hämärille maille, niin kuin vaikka tässä yksi päivä sellaisin muinaista Egyptiä ja olin Kleopatrassa ja kaikessa. Mutta onko sä Katri ikinä kokeillut sitä peliä, missä valitaan ensin Wikipediasta yksi aihe ja sattumanvaraisesti seurataan linkityksiä ja katsotaan, milloin päästään Hitleristä kertovaa Wikipedia-sivuun?
En ole, mutta pitäisi. Tämä kuulostaa sellaiselta, mikä voi viedä tulevaisuudessa myöskin mun yöunet. Mutta se on hyvä kysymys, mitä sä mietit tuosta niinku juomariuteen liittyen, että minkä takia toisella lähtee hommat niin äkkiä lapasesta ja toisella sitten taas ei. Ja mun mielestä tämä kaikki, mistä sä oot puhunut, mistä me ollaan puhuttu, niin sillä on paljon tekemistä se addiktioherkkyyden kanssa. Mutta kun sä viittasit siihen juomariuteen, niin mun mielestä tämä on itse asiassa, tämä kaikki jotenkin liittyy addiktioherkkyyteen ja se on semmoinen termi, mistä mä oon oppinut sulta ihan valtavasti. Koska se on tosi mielenkiintoista kelaa, että minkäköhän takia vaikka meille molemmille on syntynyt alkoholista ongelma ja onkohan tällä kaikella muulla, tällaisella pienellä levottomuudella ja keskittymisvaikeuksilla ja innostumisella jotain sijaa siinä asiassa.
Mulle se addiktioherkkyys on tunne siitä, että mä oon jotenkin lähtökohtaisesti helposti addiktoituva ihminen. Se on tutkittu, että ADHD-ihmisten aivoissa mielihyväkeskus ei aktivoidu tarpeeksi ja siksi pitää löytää niitä aktiviteetteja, jotka nostaa sit sitä mielihyvää. Ja mitä nopeammin, niin sen parempi. Ja ADHD-ihmisillä on muita enemmän alkoholi- ja päihdeongelmia, syömishäiriöä, seksi-, peli- ja nettiriippuvuutta. Eli myös näitä toiminnallisia riippuvuuksia. Siinä vaiheessa, kun mä olin niin poikki ja mä olin samaan aikaan myös tosi tylsistynyt mun omassa elämässä sen stressaavan opiskelujakson aikana, niin helpoin tie löytää mielihyvää oli se alkoholi.
Mm.
Ja sehän alkaa ruokkia myös itseään, koska se alkoholi on niin helppo ja hyväksytty päihde.
Niin se on tosi helppo lähde tavallaan siihen dopamiinin metsästämiselle ja sellaisille nopeille mielihyväpiikeille. Et vaikka mulla ei tietääkseni toistaiseksi ole ADHDta, niin kuitenkin aikuisiällä on vaan suurimman osan omasta aikuisiästä on päätynyt metsästään sitä mielihyvää sieltä alkoholista.
Ja kyllähän näistä meidän puheista huomaan sen, että vaikka ei olisi diagnosoitu ADHD:ta, niin näitä samoja asioita voi olla. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoista, että addiktio syntyy sekä sen geneettisen alttiuden että ympäristön pohjalta. Eli se ei todellakaan tarkoita, että olisit jotenkin viallinen ja väärä ihminen, jos sulle syntyy sitä addiktiokäyttäytymistä. Et vaikka ei olisi mitään geneettistä altistusta, niin ihmisen mielihyväkeskus on rakentunut sillä tavalla, että sitä dopamiinia vaan janoaa ja haluaa sitä mielihyvän tunnetta. Ja aivot oppii, että lasin huulille nostaminen tuo nopeaa mielihyvää ja sitten lopulta siitä voi jollekin syntyä se pakonomainen tarve, eli addiktio. Ja onhan se niin, että meidän maailma on täynnä sellaisia mielenkiintoisia ja houkuttelevia ja addiktoivia asioita, jolla aika helposti voi saada sen oman mielihyväkeskuksen sekaisin. Mutta Katri, mitä sä kelaat, että miten sun Pandoran lipas aukesi ja annoit alkoholin tulla sun elämään?
Ja toi kuulostaa tosi jotenkin.
Mut niin. Eikö kaikki aina tyyliin liity lapsuuteen tai vähintäänkin fallossymboleihin?
Aina välillä, kun mä luen vaikka alkoholismista kertovia tarinoita, niin usein ihmiset siellä itse sanoo, että heillä oli jotain tällaista addiktioherkkyyttä havaittavissa jo lapsena, ja siitä he myöhemmin tajusivat, että heissä tavallaan se alkoholismi kasvoi jo lapsena. Mutta mä en niin kuin usko tuohon yhtään. Mun mielestä toi on täyttä bullshittia. Et mun lapsuus vaikka oli silleen tosi siisti homma. mun porukat käytti todella hillitysti alkoholia ja oli vaan sitä jotain lindalampea, niin just siideriä joskus saunassa tai bissee, että meillä ei silleen alkoholi näytellyt mitään isoa osaa mun lapsuudessa. Ja toisaalta sitten taas teininäkään, niin en mä niinku tiedä, olisiko siitäkään voinut arvata, paitsi että jossain vaiheessa mulle ehkä alkoi tuleen sellaista kelaa, että tavallaan hauska ei riitä, vaan pitää olla tiedäkö saatana hauskaa.
Ja hampaa tirvessä.
Joo, ja se niinku kasvoi siitä tavallaan aikuisuutta kohti hyvin paljon, että halusi enemmän sellaisia niinku extreme-kännikokemuksia ja mitä hurjempaa sen parempi. Mä oon puhunut tästä jo aikaisemminkin, mutta et se on ehkä se, mistä itse ajattelee, että jotenkin se alkoholiongelma alkoi nostaa päätään. Ja mä en niinku ehkä silleen identifioidu niinku sinänsä alkoholistiksi. Mulla se riippuvuus ei ensinnäkään edennyt niin pitkälle. Mm. Ja en myöskään ajattele, että olisin koko loppuelämäni jotenkin kroonisesti sairas tämän takia. Mutta siitä syntyi mulle ongelma. Ja sitä ongelmaa tässä edelleen käsitellään.
Joo, sama homma. Että hyvin vähän sitä alkoholia oli siellä lapsuudessa. Ja voi niinku sanoa, että eli ns. Niinku normaalin lapsuuden. Mitä nyt niinku laman lapsena voi elää? Mä itse aloitin juomisen vasta 17-vuotiaana, koska mulle se oli kapinaa myös olla juomatta, koska just se, että mä yritin olla juomatta ennen kuin mä täytän 18 vuotta. Mutta samaan aikaan mä muistan sen, että mä myös ajattelin nuorempana, että minähän käytän pyöräilykypärää, tämä on minun kapina, minä en ikinä lopeta käyttämästä pyöräilykypärää.
Mitä ilmeisesti? Joo, okei, jokaisella on kapinansa.
Joo, mutta sitten yläaste kyllä rapisutti tämän kapinan tosi nopeasti. Ja jos mun kumppani olisi nyt kuuntelemassa, tai varmaan kuunteleekin tämän myöhemmin, niin se sanoisi, että tämä on just niitä Lauran ristoreipas hetkiä. Siis kuka kapinoi sillä, että se käyttää pyöräilykypärää? Toivottavasti jokainen lapsi ja aikuinen. Me puhuttiin viime jaksossa siitä alkoholismigeenistä ja murrettiin se myytti. Eli sehän on siis valhe, että sitä ei oikeasti ole olemassa, vaan just tämä, että päihdeongelman syntymiseen vaikuttaa monet tekijät. Mutta Katri, jos olisi ollut mahdollista, niin olisitko sä tehnyt semmoisen alkoholismigeenin paljastavan geenitestin?
Joo, siis ehdottomasti tekisi. Mustahan olisi superhauskaa, että jos olisi sellainen MyHeritage-testi, jonka voisi ostaa netistä, mutta että sen oma etnisyyden ja esivanhempien maantieteellisen kotipaikan sijaan siitä selviäisi, että millaistakos niinku mielenterveyshaastetta ja päihderiippuvuusalttiutta sitä on perinyt. Että ei oiskaan silleen, että vau, meikä on 60% irlantilainen, vaan olisi silleen, että vau, meikällä on näköjään periytynyt depressiivisyyttä jo esiäidestä lähtien ja päihteiden suhteen toimimatonta säätelyjärjestelmää löytyy jo 6. sukupolvessa. Että oishan se tosi mielenkiintoista.
Siis se olisi ihan supermielenkiintoista, kyllä mäkin haluaisin tietää.
Ja tällainen testihän olisi niinku ihan törkeän kova, koska ainakin mun kokemus on se, että suomalaisissa suvuissa on valtavasti alkoholismia, mutta siitä ei oikein puhuta avoimesti, koska kannetaan sitä stigmaa ja häpeää. Ja mä tiedän niinku ihan tasan tarkkaan, kuinka paljon meidän suvussa periytyy rintasyöpää, mutta riippuvuuksista ja mielenterveysongelmista kukaan ei oikeasti puhu. Vaikka olisi niinku niin todella relevanttia kuulla myöskin niistä, ihan yhtä paljon ne vaikuttaa siihen omaan terveyteen kuitenkin kuin vaikka se perinnöllinen korkea kolesterologi.
Meillähän on tosi niinku semmoinen alkoholinormatiivinen kulttuuri, jossa vaikka ei aina suoraan sanota, että juo sitä viinaa, niin sellaista niin sanottua sopivaa juomista ihaillaan ja sen ajatellaan, että se kuuluu aikuisuuteen. Että siinä on sellaista lailla sallittua syntiä.
Joo. Mähän olen myöskin aikaisemmin puhunut siitä, että itse mä oon juonut sen takia, koska on nimenomaan halunnut osoittaa olevansa hurja ja HC, eikä mitään pelkkää vaniljaa. Että niin kuin nahkarotsi selkää ja bisseen lipittämään kuppilan kulmasohville.
Räy!
Että kyllä mä tunnistan ton niin kuin synnin tunteen. Ja mun mielestä se on tavallaan ollut myöskin tosi ihana.
Niin. Se on jotain semmoista omaa, mitä siinä aikuisuudessa on. Vaikka siis ihan älyttömän paljon kaikkea muutakin on. Sitähän vaan venaa teininä, että milloin pääsee olemaan aikuinen. Mutta se sosiaalinen paine on ihan hirveä asia. Sitä kuitenkin aina haluaa kuulua jollain tavalla joukkoon. Että oli se sun oma joukko mikä tahansa, niin sä haluat kuulua siihen. Ja se kohtuukulutuksen vaade on vaan absurdi. Että vaikka hampaat irvessä kohtuukulutetaan, että kuuluu siihen joukkoon. Mä oon itse ehkä vähän katkera siitä, että miksi toisille ei tule ongelmaa siitä, kaameet morkkiksia ja kaikkea muuta, vaan ne pystyy kuluttamaan silleen upeasti kohtuudella.
Mä oon jotenkin kelannut tämän silleen, että jos juominen joskus lähtee lapasesta ja siirtyy selkeästi sellaiselle ongelmakäytön linjalle, niin siitä on todella hankala palata kohtuukäyttöön. Että se hissi kulkee ainoastaan tavallaan ylöspäin, että se ei enää niinku palaa alakerroksiin sinne kohtuukäyttöön. Ja sen takia mä oon itse ajatellut, että mä en edes yritä. Että se riski, että mä epäonnistuisin ja sit mä joutuisin niin kuin ristus sentään uudelleen raitistuun.
Joo, aika
se olisi niin kuin ihan liikaa hommaa. Et en mä usko, että mä pystyn enää koskaan juomaan huolettomasti muutamia. Ja se oikeasti edelleen harmittaa. Ja sitten mua harmittaa se, että se harmittaa.
Joo!
Niin kuin, että mua harmittaa se, että mä edes ajattelen, että voisinpa mä edelleen juoda muutamat. Niin kuin, että miksi? Niin kuin, että en mä sitä oikeasti konkreettisesti kaipaa, mutta se on enemmän sellaisella jollain abstraktilla mielikuvatasolla.
Niin.
Että olispa vielä ihanaa käyskennellä kotona valkoviinilasi kädessä. Ja en mä tiedä, säärsittää.
Niin, mutta eikö sä vois käyskennellä himassa se valkoviinilasi kädessä, mutta siinä on vaikka...
No alkoholitonta valkoholi, niin kuin valkoviini. Niin, okei, okay, sorry. Mut joo, totta kai voin. Mutta silti jotenkin edelleen haaveilee siitä, että et voispa jotenkin kohtuudella osata juoda. Koska juominenhan oli hauskinta, mitä mä tiesin. Mutta mä en voi. Mm. Ja mä oon sen silleen ajatellut, että kaikkea ei vaan voi saada. Että iloinen nousuhumala on se, mitä mä en voi saada. Ja kun mä lopetin juomisen, niin silloin alkuun mä hoin sitä etenkin itselleni, että kaiken ei vaan tarvi olla kivaa. Lopettaminen ei ollut missään nimessä kivaa. Se oli perseestä, se oli surullista, alienoivaa. Mutta joskus on vaan pakko, koska muuten ei vaan hyvä heilu.
Nyt on pakko. Mä haluaisin vaan, että joku sanoisi, että ei se ollut mun syy, jos en niin sanotusti osannut juoda alkoholia. Sehän on myös jotenkin hassu ajatus, että meillä on ihan konsepti siitä, että nuorena jotenkin aloitellaan sitä alkoholin juomista ja harjoitellaan sitä alkoholin juomista. Ja jos sit sul menee yli, niin sit sehän on vaan sitä nuoruutta, takas viinaponin selkään ja uudestaan laukkaamaan sinne yöelämään ja kyllä sä vielä opit ja sullahan noi haalarit, että eihän sehän suojaa sua alkoholismilta ja kyllä sä vielä opit. You can do it! Go girl!
Mutta kyllä mä sanoisin, että Laura, se ei ole sun vika. Sehän on yhteiskunnan vika, että meille niinku suoletaan sitä alkoholia joka kulmasta ja sitten se on yksilön vika, jos sitä ei osaa kohtuudella käyttää. Se on hyvin erikoinen ja alkoholikeskeinen yhteiskunta, missä me eletään.
Sormella osoitellaan, jos sulla menee yli. Milloin sä muistat, että sulla meni yli?
No ironista kyllä, ne on enemmänkin just niitä kertoja, joita ei muista.
Niin, tietenkin.
Koska ne kerrat ei ole enää jotenkin niin hauskoja, koska ne on jotenkin vähän sellaisia likaisia ja niistä tulee surullinen olo. Ja ne on sellaisia kertoja, joita oli useampi silloin mun juomisen ehkä loppuvaiheessa, että lähti johonkin kallion lähibaariin juomaan pisseen ja siitä 6 tuntia myöhemmin havahtuu jossain tuntemattomien ihmisten jatkoilla. Ja mä muistan yhden kerran, kun seisoin pissikädessä jonkun ihan ventovieraan ihmisen olohuoneessa, minne oltiin tultu jatkoille, ja mä vaan tajusin, että en mä tunne näistä ihmisistä yhtään ketään. Et mä en tarkalleen tiedä, missä vaiheessa me ollaan tultu tänne, miten mä oon tullut tänne. Että se blackout oli niin kuin tavallaan katke siihen hetkeen. Ja mä vaan tajusin, että mähän oon täällä ihan vaan sen takia, että nämä tyypit tarjoaa mulle alibi juoda itse. Että en mä oon nauttimassa näiden ihmisten seurasta. En mä tiedä niiden nimiä. Et mä oon täällä tuntemattomien ihmisten jatkoille joskus keskiviikkoaamuna siksi, jotta ne vaan niinku mahdollistaa mun oman juomisen. Että sellatteet kerrot on kyllä niinku niitä, joita myöhemmin miettii silleen, että ihokarvat edelleen vähän nousee pystyyn.
Joo, mulle tuli jotenkin niinku palaa sellaisia asioita mieleen, joita ei ole miettinyt pitkään aikaan. Ja sellaisia asioita, joita ei kerrota silleen rehvastellen, että mä olin niin hirveässä kännissä, oli niin sitä ja tätä tapahtui. Ja tavallaan, että kun sehän on myös tapa ehkä purkaa sitä häpeää siitä, että on mukaillut ja tehnyt jotain juttuja, mitä ei niinku selvänä tekisi. Mutta kyllä mä vaikka muistan sellaisen hetken, että mä oon palannut, tai jotenkin tulee sellainen välähdys, että on hetken ajan selväpäisempi. Ja sitten muistaa, että mä oon menossa autoon, että me ollaan ajamassa Alamalmilta, ihan vaan lyhyt matka Malmille, niin kuin juna-asemalle. Ja mä vaan tajun, että ei helvetti, että toi kuski on ihan känäs. Että se on niin kuin aivan silleen, että eihän se voi ajaa. Ja sit mä tajun siinä, että no niin, että mä en voi mennä ton kyytiin. Mitä mä olen tähän pisteeseen asti, mitä mä olen ajatellut. Ja sit tavallaan pääsee luikertelemaan siitä, mutta ainahan ei pääse.
Niin ja toi on jännä toi, kun sä sanoit noista tarinoista, joilla rehvastellaan, että et ne kännitarinat, joita kerrotaan muille ihmisille, että vaikka tavallaan sanoisi, että tämä oli mun hirvein känni, niin sehän yleensä ei ole sen ihmisen hirvein känni, vaan se on niinku silleen asteikolla 1-5, jos niinku 5 on se hirvein känni, niin sehän on yleensä semmoinen 3 tai 4. Se on se, minkä kehtaa kertoa, missä on ehkä joku hyvä tarinankaari ja hyvä lopetus. Mutta ne pahimmat kännit, niin niistä ollaan yleensä tosi hiljaa, tai niitä ei pystytä kertoa. Kaikki ei myöskään niinku jää henkiin kertoakseen niitä. Tunnistatko muista ihmisistä, että joillain on sitä addiktioherkkyyttä enemmän kuin toisilla?
No tämmöisenä keittiöpsykologina voi toki aina tarkastella, niin kuin tosta näkee, että nyt on vähän semmoista addiktiotaipumusta. Ja mä oon esimerkiksi aivan varma, että sen aikuiset sarjan Oonalla voisi olla jotain ongelmia alkoholin kanssa.
Oonalla on tosi paljon ongelmia, mutta mä niin kuin, joo, mutta jatka vaan, joo.
Mun mielestä sillä voisi olla myös vähän snadisti haasteita alkoholin kanssa. Se ei välttämättä ole suoraan semmoinen alkoholiongelma, ainakaan vielä, mutta sillä hahmolla on sellaisia toimintamalleja, joista voisi kehittyä addiktio. Ja mä ennustan, että 3. tuottarissa se on saanut tarpeekseen sen darmorkiksista ja ehkä vaikka mukaa jotain tosi isosti kännissä, pussaa vaikka sen jotain uutta hottista.
Niin, mutta onko se moka?
Totta, tämä nyt vähän meni. No, mutta anyway, tekee jotain tosi isoa mokaa. Ja sitten tämän vuosisadan darran siivittämänä Oona päättää kokeilla olla sober curious.
Oonassa on kyllä sellaisia piirteitä, etenkin siis läheisriippuvuus on yksi semmoinen levottomuus, mikä hänestä huokuu. Ja myöskin sellaista snadia, ahdistuneisuutta ja neuroottisuutta, joka voisi tavallaan houkutella juomaa enemmänkin, että saisi sen pään sisäisen keskustelun edes hetkeksi hiljennettyä. Joten joo, Oonalla voisi olla ongelmaa, tai sitten mä vaan ehkä projisoin tässä täysin omia keloja ja tunteitani fiktiiviseen hahmoon, kuten yleensä.
Joo, mä siis projisoin aivan täysin itteni Oonaa. Mä tunnistan itteni siitä ihan tosi vahvasti, ja vaikka edelleenkään siis oikeasti toisen etädiagnosoiminen ei ole ok, mutta Oona on nyt fiktiivinen hahmo, niin kehdataan se tässä sanoa. Mutta mun mielestä Oonalla voisi ihan hyvin olla ADHD:nkin. Ja mun lemppari esimerkki on se, kun se oli ostanut jotain ihan helvetin kallista champagnea ja Artun kanssa oli sit kilistelemässä sitä, että jee, mä oon saanut ihan sikaisat veronpalautukset. No sitten Arttu, järjen ääni, huomauttaa, että nehän on mätkyjä. Niin mä voisin niin kuvitella, että mulle ADHD:na voisi käydä noin. Mä siis rakastan veroja, mutta voisiko please joku maksaa ne mun puolesta?
Mäkin voi kuvitella, että sulle voisi käydä noin. Että tavallaan niin kuin nopeasti vaan rullaa sieltä sen summa ja on silleen fuck yeah, mutta ei niin kuin vaatti sulle niin kuin sitä koko lomaketta.
Hei, ei katso, että onko siinä plus vai miinus. Mä olin vähän aikaa sitten vieraana Ringan ja Fredun ADHD-podissa. Ja me puhuttiin siellä addiktiosta ja addiktioherkkyydestä. Ja mun mielestä Ringa sanoi jotain tosi mielenkiintoista sen omaan addiktioherkkyyteen liittyen.
Minä olen ollut aina hirveän utelias ja kiinnostunut kokeilemaan kaikenlaisia uusia asioita. Mutta minun onnekseni minä olen tosi nuorena jo tiedostanut sen, että minä olen myös tosi addiktioherkkä. Ja sen takia minä olen niin kuin etukäteen oikeastaan jo tutkinut minun suhdetta erilaisiin riippuvuutta aiheuttaviin asioihin, niin kuin esimerkiksi tuohon alkoholiin, ja päättänyt sitten, että on parempi jättää kokonaan sillä läträäminen välistä, koska se todennäköisesti koituisi mulle jonkunnäköiseksi kohtaloksi. Ja tämä on ollut ihan mielenkiintoista tutkimista senkin kannalta, että sitten on jotenkin pystynyt luomaan saman tien sellaisen suhteen siihen, että sillä ei ole oikeastaan hirveän isoa osaa minun elämässä. Minun ei tarvitse niin kuin koko aikaa pohtia, että mikä minun suhde on alkoholiin, kun sen on vain jättänyt yksinkertaisesti pois omasta elämästä.
Mä oon kyllä tosi iloinen siitä, että itse tajusin kerrankin fiksuna. Vaikka taisi niin kuin mun elämäni ainoa fiksu hetki, niin sekin riittäisi. Että mä tajusin kerrankin painaa jarrua ajoissa alkoholin suhteen, enkä tavallaan lähtenyt suorittamaan sitä täydellisesti päätyyn saakka, niin kuin hyvin monia muita juttuja perfektiopäissäni saattaisin. Että tämän kohdalla mä luovutin, ja se oli vaan helvetin hyvä.
Ai että, pääsispä muillakin elämän osa-alueella pois tuosta jatkuvasta suorittamisesta ja perfektionismista, niin olisi aika jepa. Mut tää oli tässä. Moikkuu!
Moikkuu!